Po dëgjoni podcastin Miqësisht e Lida, episodi 4. Pyetja tjetër, miq, s'pari ju falenderoj sërish se si e keni pritur të mënyrë të re komunikimin midis nesh. Vlerësoj dhe mbajtni të gjitha sugjerimet tuaja. Në një episod tjetër do marr me radhë disa nga sugjerimet më të shpeshta dhe do diskutojmë bashkë. Arsyeja pse është sepse duke qenë mentore e shumë prej këtyre personave, mësoj vazhdimisht nga sugjerimet e tyre çfarë tregu kërkon, cilat janë nevojat sot dhe ku duhet drejtojmë më mirë ne, profesionistët që në fakt ofrojmë shërbime personale ose profesionale në fusha të ndryshme. Tema sot. Persona që ndihen viktimë nga gjithçka. Nga vendi ku jetojnë, nga shefi, shefja, kolegët, familja. Dhe sot do të merrem më konkretisht me atë që në del në bisedat tona të para me ata që vinë të marrin shërbimin ton. Ata që dëgjojnë ndon janë këto. Këtu, domethënë në Shqipëri, në Kosovë, nuk të lënë të hecësh, të përparosh në karierë. Këtu nuk shoh mundësi të hecë, të gjej vendin e punës që dua. Ndaj shoh për shembull që në vende të tjera puna e vlen më shumë. Ç'të bëjmë që kemi lindur në këtë vend? Disa prej tyre shkojnë deri në pikën ta quajnë të mallkuar. Shiko si ecin të tjerët. Këtu nuk mund të bëj jetën që dua. Prandaj rruga më e mirë është të ikit, të largohem prej këtij. Doja që së pari të largonim nga tavolina këtë bisedën e ose pyetjen për viktimizimin prej gjeografisë, prej vendit. Dhe në rastin tonë prej Shqipërisë dhe Kosovës. Në fakt, artikulimi i pyetjes që do të bëja gjithkohon është a ke një planimetri të karrierës tënde? Kjo bëhet shpeshherë si pyetje, a duhet largohemi apo jo nga Shqipëria? Ka marrë shumë pyetje këto kohët e fundit, sidomos për fëmijët që duan të çojnë në shkolla të larta. Do them gjithmonë fëmijët, pa ata janë të rritur, por për ne prindit gjelën fëmijët. Dhe ideja është të thonë, a është më mirë ti largojmë apo ti mbajmë në Shqipëri? Në fakt, përgjigjja që japun është sot e para fare lavdi Zotit që janë mundësitë edhe për ta menduar, dhe për të marrë masa për të vepruar, dhe për të larguar për ata që duan të largohen. Unë vetë jam nënë e dy fëmijëve, që njëri është në Shqipëri dhe tjetri është jashtë Shqipërisë. Ku si njëri si tjetri e kanë marrë vetë vendimin për ku duan të arrijnë, ku janë dhe si duan ta bëjnë jetën. Por aq ka rëndësi për mua është. Ai kanë të qartë thirrjen e tyre profesionale? Do të thonë çfarë duan të bëjnë jetë si karrierë? Dhe çfarë lloj qytetarës duan të jenë? Ku duan të shërbejnë? Çfarë duan të marrin? Dhe pyetja që kam është gjithmonë, a janë sa duhet përgatitur të jetojnë duke zbatuar të thirrje? A din të ecin si duhet pavarësisht nga gjeografia, nga vendi ku ushtrojnë profesionin? Ja, planimetrin, thonë zat karrierës së tyre me hapa konkret, e cila mund t'i çojë në vende të ndryshme, por gjithmonë duke harritur atë që ata kanë planifikuar të bëjnë. Mund të ketë njerëz që mendojnë të largohen përkohësisht, të vënë për shkollim, të vënë për praktik, të vënë derisa krijojnë sasi të ardhurash dhe me kthim në vendlindje, të gjitha këto janë konsiderata personale dhe familjare. Pyetja që kam unë gjithmonë është, a ke një planimetrin tënde, më thonë sa të karrierës, dhe a je duke ecur të zbatosh këtë gjë? Lëvizjet jashtë vendit, emigrimi si formë zyrtare ose jo zyrtare, nuk është gjë e re për Shqipërinë. Kemi lëvizjet masive në gjysmën e parë të shekullit të kaluar apo në 10 vjeçarin e këtij shekulli të kaluar, dhe nuk do merrem më shumë me këtë, sesa më intereson që në tregun tonë, në Shqipëri, në Kosovë dhe kudo në botë, mentaliteti i viktimës në lidhje me tregun e punës është vrasëtar. Dhe më lejoni ta them këtë gjë, kjo nuk ka të bëjë vetëm me ne si shqiptar. Me klientët e mi për shembull, mund të jetë një klient shqiptar apo një klient moldav, ku unë po punoj fort, ose me një klient suedez apo anglez, është e njëjta gjë. Nëse njerëzit nuk duan të shikojnë ku duan të zbatojnë atë që kanë planimetrin e tyre të karrierës së tyre, gjëja që do kërkojnë më kollaj është ndoshta ky vend nuk bën, ndoshta kjo gjë që dua unë të bëj nuk bëhet këtu. Do doja të kalojmë në fazën tjetër, them ok. Nëse po dëgjoni këtë podcast, ju lutem, shikoni nëse dikush nga ju apo dikush nga personat që punojnë me ju vuan nga mentaliteti viktimës. Bashkë do kalojmë disa karakteristika dhe hapi dytë do të jetë si mund të dalim apo të ndihmojmë dikë që është në stafin apo në familjen tonë të dalë nga vetë viktimizimi. E para fare, karakteristika numër 1, faji është gjithmonë dikujt tjetër. Nuk ka ecur në karrierë, nuk ka gjetur vend pune, nuk është ngritur në detyrë, nuk ka marrë bonusin, nuk ka marrë një titull të ri, nuk mori pushimet në gusht, por e mia dhanë përpara. Nuk pati këtë, nuk pati atë sepse gjithmonë fajin e ka dikush tjetër. Për shembull, dëgjoj që pritet e kanë fajin sepse nuk kanë rreth shoqëror, nuk kanë rreth vetë shoqëria apo miq që të mos fusin në punë. Apo shkolla që ata më bën që unë të bëja, nuk ka qenë zgjedhja ime. Dhe unë tani shoh që nuk më vlen. Apo shefi, pronari, pronaria, pra kushdo që është në autoritet, nuk më ka qef, nuk më lë të punoj, nuk më ndihmon. Nuk më jep mundësi që ua jep të tjerëve. Ose karakteristika e dytë është një ankim i vazhdueshëm. Siç e thash, ajo pjesa më lartë është gjithmonë ankohemi. Në mentalitetin e viktimës, fjalia është gjithmonë kjo. Dikush që është në autoritet më bën këtë gjë gjithmonë. Dhe ajo që ndodh është që ky person është gjithmonë në anën pritëse të një goditje të re, të një mosvlerësimi, të një nënvlerësimi. Dhe ajo që është shpeshherë e vërtetë është që mund të ketë ndodhur në të kaluarën që dikush është treguar i pa drejtë me pakta me ta. Dhe është kjo provojë e kaluar që në një kohë tjetër i ka bërë të ndihen keq, që sot e sjellin në të tashme dhe që i bën që të ndihen të palumtur. Kjo na çon te karakteristika tjetër, të ngjitesh, të kapesh fort pas të kaluarës, të flasësh me argumenta se sa të padrejtë kanë qenë me ty, dhe të thuash aq herë sa në çdo bisedë ti gjithmonë je personi që je viktimë. Dhe nga njëherë duket sikur këtij personit i duhet gjithmonë një keq në tregun e punës që ky person të jetë viktima. Duket sikur në çdo bisedë i kupton që ata përthithin rreth vetes sa vetëtima shkatuese në treg. Duke bën që këto shpeshherë të bëjnë pyetjen që por e pse të ndodhin vetëm ty këto? Dhe ok, të ndodhin ty, po pse nuk përballesh me këtë personin që mund të jetë shefi, shefja, dhe ta quajnë personin autoritet. Dhe menjëherë shikon dikë që na çon te karakteristika tjetër, që praktikon të fshehurit pas gishtit vetë, nuk dalen hapur të thonë se çfarë mendoj, në fushën ku janë, në pozicionin e punës që mbajnë. Nuk duan të konkurojnë kur ka vendi të reja pune, sepse në mendjen e tyre, në mentalitetin e viktimës, këto mendimet vrastare kthehen në një blok, në një blokim të të vepruarit, të të qenit aktiv, sepse kapemi fort pas kësaj frikës. Sot miqtë e mi dhe në mënyrë pasrëshme, do i drejtojmë disa kokave që kemi pasur shumë të ndritura, dhe sot do të drejtohem 2-3 herë fajkonicës. Ai thot, një popull që është i paaftë afirmoi vitalitetin e vet, është në rrugë të pashmangshme ta tupiet. Dhe kjo është shkruar në 15 korrik të 1898-s, Albania 16. Dhe kur bashkëbisedusi i thot ti personit që ka mentalitetin e viktimës, që është i paaftë ta afirmoi vitalitetin e vet, që është në mënyrë të pashmangshme në rrugë të ta tupiet, i thot, ok, pse nuk bën këtë ose atë, dhe me njëherë personit tjetër delte një karakteristik tjetër vrastare, delë në mbrojtje të vetë vetës, dhe është të qëmi gjithmonë pasiv, negativ dhe në pritje, është një person i cili vazhdimisht është në mbrojtje, dhe ajo që është më edukshme dhe mund të mos ketë të shkruar në balë që ky person vuan nga vetë viktimizimi, po mund të shikoni për shumë që është, si shtash, është pasiv, është negativ, ka një mungesë një njohje ndaj të tjerëve, i keni parasysh sa njerëz që çfarë do që harrin në karrierë, apo në punë, apo në jetë, e kanë harritur ata vetë. Por çfarë do që tjetër që nuk e kanë harritur, është faji të tjerëve rreth rrotull. Pra, qartësisht janë njerëz që janë jo aktiv, jo pozitiv dhe jo mirënjohës. Në fakt, thashë që dalin në mbrojtje, në qoftë se ti referohen fjalorit ship online, do të shikoj që të mbrosh, do të thosh të organizohesh dhe të luftosh me armë kundër armikut, që është një akt i parlufte. Pra në fakt, pyetja është, je duke u futur në një luftë brenda vetes tënde kundër kujt? Okej, vim tek pjesa e dytë. Si mund të dalim nga viktimizimi? Apo si mund të ndihmojmë të dalim nga viktimizimi dikë? Miq, po e ndërpres këtu, sepse ajo që kam parë është që shumica prej jush në sugjerimet e tyre më thonë mbaje diçka që është poshtë 10 minutave. Dhe nga siç e thash, të dëgjuar dhe duke vlerësuar jashtëzakonisht mendimin tuaj dhe komentet tuaja, ju ftoj ju lutem të më ndiqni për pjesën tjetër. Ju faleminderit sërish. Miropafshim, miqësisht Elida.